Danes bo naš sogovornik oziroma gost v oddaji tudi državni sekretar Zorko Pelikan z Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Dobro dan želim, gospod Pelikan.
Dobar dan, tudi z moje strani poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
Razlog, da smo vas povabili v naš studio, je ta, da ste se v začetku tega meseca mudili na obisku pri naših rojakih. Obiskali ste kar dve državi, Urugvaj in Argentino. Začeli ste v Urugvaju. Kakšna skupnost pravzaprav tam živi?
Ja, tokratni obisk v Južni Ameriki je združeval dve državi, torej dve sosednji državi, ki ju povezuje ali ločuje zaliv Rio de la Plata. Torej, prvi dan moj obisk se je začel v Montevideju. To so starejši izseljenci, ki so odhajali tja po prvi svetovni vojni, recimo, in ki so živeli, ustvarjali v tej, včasih je bila to celo imenovana, torej Urugvaj kot Švica Južne Amerike, torej bogata država. Danes sicer to ni več tako res, kot je bilo mogoče včasih. Je pa skupnost živahna, torej imenuje se sicer kot prekmorska skupnost, Transmorana je društvo, se imenuje, vendar pa prevladujejo v tem društvu tako prekmorci kot tudi primorci, imajo redna srečanja, imajo določene aktivnosti, tako da smo za njihovim delovanjem lahko kar zadovoljni.
Koliko jih je številčno v Urugvaju?
Glejte, ocene so, da je v Urugvaju približno 1000 oseb potomcev slovenskih izseljencev.
No, potem ste odšli tudi seveda v Argentino, vaš urnik vašega obiska je bil kar natrpan, vsaj kar imam pred seboj teh podatkov.
Ja, seveda, te poti med naše rojake po svetu so vedno zelo zahtevne, program je zapolnjen, potrebno tudi program prilagajati raznim aktivnostim, ki jih slovenske skupnosti sicer že itak imajo. Tako da po odhodu iz Urugvaja smo šli v Mendozo, ves čas poti me je seveda spremljal veljeposlanik Slovenije v Buenos Airesu, gospod Augustin Vivot, tako da smo odpotovali v Mendozo in tam nekako se srečali z Slovenci, ki živijo, z slovensko skupnostjo, ki živi v Mendozi, v tem vinorodnem območju, kjer so Slovenci seveda prevzeli dejavnosti povezane z vinom, sodarstvom in tako naprej.
No, tudi če se ne motim, bo zdaj skupina rojakov iz Mendoze prišla v Slovenijo tudi gostovati in zapeti, ne?
Ja, to je seveda eden od projektov, ki jih urad tudi finančno podpira v letošnjem koledarskem letu, seveda.
Tudi najbolj v Mendozi imajo svoje društvo, svoj dom rojaki?
Seveda, tam sem se srečal z našimi rojaki v tem slovenskem domu in je tudi tukaj je seveda jasno, da je to ena skupnost, ki je izjemno dinamična, živahna, ima pevski zbor, seveda imajo pa tudi gledališke predstave in prav po tej plati so za nas posebej zanimivi, ker bi lahko s svojimi gledališkimi predstavami, ki jih naštudirajo v Mendozi, lahko torej že gostujo tudi v Buenos Airesu, bi pa lahko tudi svoje delo nekako predstavili tudi pri naših rojakih na drugi strani Andov v Čilu, ki to je v bistvu sosednja država, nedalec stran, ki se nekako da doseči tudi z avtomobilskim prevozom in bi lahko te svoje predstave ponudili tudi našim rojakom v tej državi, v Čilu, torej, kjer ta trenutek še nimamo organiziranega društva slovenskih izseljencev.
No, 5 dni vašega bivanja pa ste preživeli med rojaki v velikem Buenos Airesu, se srečali s številnimi društvi, tudi s tistimi, ki obiskujejo tamkajšnji dopolnilni osnovnošolski tečaj pa srednješolski tečaj. Kakšni so vaši vtisi po teh srečanjih v Buenos Airesu?
Ja, moram reči, da sem bil v Buenos Airesu že pred 8 leti in takrat sem bil navdušen nad njihovo zavzetostjo, njihovo ljubeznijo do slovenskega jezika, do slovenskega naroda, do delovanja v skupnosti in za skupnost. In lahko rečem, da po 8 letih, ko sem bil ponovno v tej med temi našimi rojaki v Buenos Airesu, lahko rečem, da so rezultati samo še boljši, kot so bili pred leti. Da torej tukaj se tudi kriza je šla mimo, se nekako vidi pozitivne premike na tem standardu, na urejenosti, na stanju teh domov. V bistvu po vseh teh domovih, kjer sem bil, se opravljajo, se izvajajo določena popravila. Tako da tukaj je, že tudi na tem področju se vidi pozitivne spremembe. Istočasno pa tudi se vidi spremembe na področju učenja slovenskega jezika, na področju znanja slovenskega jezika, na področju tudi njihovih ambicij, da bi to znanje mladi lahko čim večkrat in čim bolje uporabili, torej da jezik ne bi bil samo jezik kot zveza z domovino, ampak da bi to bil jezik, s katerim bi se lahko nekako medsebojno srečevali, se ga čim večkrat čez dan uporabljali. In to je zelo simpatično, torej, da mladi se ne učijo samo zato, ker je to zveza z domovino staršev, ampak da je to en jezik, ki lahko pomeni tudi eno lepšo, bogatejšo eksistenco. Vendar tukaj ne mislimo zgolj na ekonomsko bogatejšo eksistenco, ampak na eksistenco, ki je lahko v neki miri tudi povezana z Evropo oziroma bolj natančne z Republiko Slovenijo.
No, pomembno vlogo pri ohranjanju slovenstva ima zagotovo slovenska kultura. Vi ste bili tudi na srečanju slovenske kulturne akcije.
Res je, tam smo se srečali večer, imel se neko predavanje o odnosu Republike Slovenije z našimi rojaki zunaj meja naše države. In želel sem pač poudariti to, da naš temeljni namen je, da spodbujamo, da negujemo, da v bistvu razvijamo, da omogočamo, da Slovenci Slovenci zunaj Republike Slovenije razvijajo svoje ustvarjalne potencijale. Kajti tudi oni, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije, so del slovenskega naroda, so del naše skupne ustvarjalnosti.
Ste pri srečanjih z rojaki zaznali tudi določene težave, najbrž, s katerimi se srečujejo bodisi v odnosu do Slovenije, bodisi v odnosu med seboj?
Glejte, tukaj bi rekel, da mi je bilo to v marsičem prihranjeno, da so naši rojaki v Buenos Airesu, pa tudi v Montevideo, v Mendozi, niso izražali kritik na račun Slovenije, kajti opažajo, da zlasti v teh zadnjih letih, v času te vlade, je bilo v Sloveniji zelo veliko storjenega za dobrobit, za izboljšanje odnosov med Republiko Slovenijo in pa njimi, ki so po svetu. Seveda tudi oni se zavedajo, da ni še vse idealno rešeno, vendar pa se zavedajo, da je s skupnimi napori mogoče priti do odličnih rezultatov. Tako da moram reči, da po tej plati sem bil celo prijetno presenečen, ker sem dobival od njih izjemno laskave, pozitivne ocene glede skrbi, ki jo Republika Slovenija namenja njihovemu delovanju.
No, ko menite prizadevanja vlade, bi vas vprašal še tole. Prejšnji teden je vlada sprejela strategijo, ki je nekako, če sem prav razumel, neke vrste nadaljevanje tega zakona o odnosih Slovenije in Slovenci zunaj njenih meja.
Ja, strategija je bila sprejeta prejšnji teden na vladi in je eden od temeljnih dokumentov povezan tudi z našim zakonom, ki ureja odnose Republike Slovenije do Slovencev po svetu. Mi smo koncipirali to strategijo, ki je izjemno tudi kratek dokument, zelo strnjen dokument, kot neko izhodišče za delovanje. Na osnovi tega izhodišča pa želimo skupaj z ministrstvi in vladnimi službami v Sloveniji in pa z organizacijami in predstavniki naših rojakov zunaj meja Republike Slovenije, tukaj so mišljeni tako zamejci kot tudi izseljenci, nekako določiti prioritete, določiti neke cilje, ki jih želimo doseči v nekem srednjeročnem obdobju. Tukaj želimo, da skupnimi močmi poiščemo tiste cilje, ki so temeljnega pomena za ohranjanje slovenske skupnosti zunaj, za ohranjanje njihovega jezika, zlasti pa tudi za ohranjanje in razvijanje sodelovanja z Republiko Slovenijo, da bi dosegali tukaj čim boljše uspehe. In tukaj želimo seveda vključiti naše rojake na tujem, torej zunaj Republike Slovenije in pa seveda tudi glavne akterje, različna ministrstva, vladne službe v Republiki Sloveniji. Kajti le s skupnim delom bomo lahko dosegali dobre rezultate oziroma bomo dosegali to situacijo, da se bodo Slovenci na tujem počutili povezane z Republiko Slovenijo, da se bodo čutili nekako enakovredne člane slovenske skupnosti, oziroma tukaj lahko tudi govorimo o tem čudovitem izrazu, skupen slovenski kulturni prostor, ki mora postati tudi skupen slovenski znanstveni, raziskovalni, gospodarski prostor. Torej, mi želimo ta ustvarjalni potencijal naših rojakov zunaj Republike Slovenije čim bolj spodbuditi in ga čim bolje nekako povezati z ustvarjalnim potencijalom nas, ki živimo v Republiki Sloveniji.
To najbrž ni nek tako obvezujoč dokument, kot je recimo zakon?
Glejte, zakon je zagotovo eno pravno orodje, ki določa, ureja postopke odnosov med Slovenijo pa, oziroma postopke, ki jih mi izvajamo kot vladni urad, ki skrbi za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ta strategija pa nekako je nekakšen nabor nekih področji, kjer je potrebno zagotavljati eno določeno konkretno skrb Republike Slovenije do rojakov zunaj Republike Slovenije.
Torej, podobno kot resolucija, ki je bila pa še pred tem sprejeta?
Glejte, ja, izhajali smo, torej, da smo naredili to strategijo, ki, kot sem že rekel, je zelo kratko besedilo, smo kar številne dokumente, ki so bili že sprejeti, torej dve resoluciji Državnega zbora, zakon in pa tudi različne študije, ki smo jih z različnimi inštitucijami v Sloveniji naredili že pred leti, ti so nastajali v bistvu že desetletje in pol. V bistvu smo nekako te zaključke teh dokumentov uporabili za to, da smo naredili ta dokument, ki ga imenujemo strategija. Želeli smo narediti en dokument, ki bo obveljal, ki bo nekako eno temeljno izhodišče za naše delovanje. In tukaj bi tudi rekel to, da tako v zamejstvu, kot tudi med našimi rojaki na tujem, smo doživeli eno veliko nekako zadovoljstvo in podporo temu dokumentu, ki je kratek in zelo jasen.
Še to me zanima ob koncu, gospod Pelikan. Omenili ste v prejšnjem intervjuju, da pripravljate spletni portal. Kako daleč je to? Kako se rojeva ta ideja?
Ja, to je zelo resen projekt. Mi računamo, da bo v mesecu juliju zaživel. Seveda tukaj urad je le koordinator nastajanja tega projekta, kajti projekt razvijamo skupaj s štirimi organizacijami civilne družbe v Sloveniji, ki se ukvarjajo z našimi rojaki zunaj meja Republike Slovenije, torej z našimi izseljenci. Torej tukaj je Slovenija v svetu, Slovenska izseljenska matica, Rafaelova družba in Svetovni slovenski kongres. Vsi skupaj smo pristopili k temu projektu in prav v teh dneh pošiljajo na te organizacije civilne družbe povabilo našim društvom slovenskih, torej društvom slovenskih izseljencev, organizacijam slovenskih izseljencev po svetu prošnjo, da nam posredujejo svoje podatke, svoje predloge, svoje torej osnovne podatke o društvih in pa tudi jih seznanjamo in vabimo, da bodo v tem portalu sodelovali.
Hvala lepa za obisko v našem studiju in za pogovor.
Hvala lepa tudi vam za povabilo.